Jæja, góðan dag, kæru sveitarstjórnar fulltrúar og velkomin á 371. Fund sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar. Ég segi hér með þennan fund settan. Fyrsta mál á dagskrá hjá okkur í dag kjör í samstarfsnefnd með Akrahreppi fyrir árið 2018. Forseti ber upp tillögu fulltrúa í þessa samstarfsmenn, aðalmenn og varamenn í þeirri röð. Aðalmenn, Stefán Vagn Stefánsson og Þórunn Eyjólfsdóttir, varamenn, Axel Kárason og María Einarsdóttir. Eru aðra tilnefningar þessi embætti? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Annað mál og dagskrá kjör fulltrúa á ársþing SSNVaf 2018. Það tillaga 11 aðalmenn og jafn marga varamenn. Það aðalmenn í þessari röð, Stefán Vagn Stefánsson, Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Laufey Kristín Skúladóttir, Gísli Sigurðsson, Regína Valdimarsdóttir, Gunnsteinn Björnsson, Ólafur Bjarni Haraldsson, Jóhanna E. Harðardóttir, Bjarni Jónsson, Álfhildur Leifsdóttir og Sigurlaug Vardís Eysteinsdóttir. Varamenn, Axel Kárason, Björn Ingi Ólafsson, Sigríður Magnúsdóttir, Haraldur Þór Jóhannsson, Elín Árdís Björnsdóttir, Ari Jóhann Sigurðsson, Sveinn Þorn Finnster Úlfarsson, Ragnheiður Halldórsdóttir, Úlfar Sveinsson, Valdimar Óskar Sigmarsson og Högni Elvar Gylfason. Eru aðra tilnefningar þessi embætti? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Þriðja mál á dagskrá hjá okkur í dag kjör fulltrúa í almannavarnanefnd fyrir árið 2018. Það eru tveir aðalmenn og tveir varamenn. Aðalmenn eru Jón Daníel Jónsson og Álfhildur Leifsdóttir, varamenn Laufey Kristín Skúladóttir og Bjarni Jónsson. Eru aðra tilnefningar þessi embætti? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Fjórða máli hjá okkur í dag kjör fulltrúa í stjórn Náttúrustofu Norðurlands vestra. Það eru tveir aðalmenn og tveir til vara. Ég með tillögu aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson og Sigurjón Þórðarson og tvo varamenn Sigríði Magnúsdóttir og Ingu Katrín D. Magnúsdóttir. Eru aðra tilnefningar þessi embætti? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Næsta mál hjá okkur á dagskránni í dag kjör fulltrúa í heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra fyrir 2018. Þar eru tveir aðalmenn og tveir til vara. Það hér tillaga aðalmenn Ara Jóhann Sigurðsson og Margrétu Evu Ásgeirsdóttur og varamenn Harald Þór Jóhannsson og Jón Kolbinn Jónsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Næst á dagskrá hjá okkur kjör fulltrúa í stjórn Norðuráar BS fyrir árið 2018. Það eru sem fyrir tveir aðalmenn og tveir til vara. Tillaga aðalmönnum Einar E. Einarsson og Sveinn Þott Finnster Úlfarsson og varamenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir og Stefán Gísli Haraldsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Sjöunda máli hjá okkur kjör fulltrúa á aðal og hluthafafund Flugu EHF fyrir 2018. Það eru tveir aðalmenn og tveir til vara. Aðalmenn tillaga Axel Kárason og Steinunni Rósu Guðmundsdóttur og varamenn Viggo Jónsson og Auði Björk Birgisdóttir. Eru aðra tilnefningar þess embætti? Þá skoðast þau rétt kjörin. Áttunda máli hjá okkur á dagskránni í dag tilnefning í stjórn hátækniseturs fyrir árið 2018. Það eru aftur tveir aðalmenn og tveir til vara. Tillaga aðalmenn Gunnsteinn Björnsson og Högni Elvar Gylfason og varamenn Gísli Sigurðsson og Álfhildur Leifsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Síðasta máli á dagskránni hjá okkur í dag sumarleyfi sveitarstjórnar. Ég ætla að leggja upp afturfærandi tillögu frá byggðarráði. Undirritun leggur til að byggðarráð fái heimild til fullnar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt þriðja kafla samkvæmt 8. grein samþykktar sveitarfélagsins. Sumarleyfið hefst á morgun 28. júní og lýkur 10. ágúst 2018. Ég bið þá sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Dagskráin þá tæmt hjá okkur í dag og ég segi fundi slitið.